Бишкекте түшкү саат 1 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? 13 февраль жума күнкү түшкү берүүнү баштайбыз. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы, алдыдагы жарым саатта. Атамекен фракциясы токтогул гэсинин энергиясын пайдалануунун абалын талкулады. Нарындагы карылар үйү жабылуу алдында турат.
Эмне кылам? Барар жерим жок. Бирөөнүн тамына камап коюп келдим. Кичине каралаш кылам. Бишкекке барууга эч кандай мүмкүнчүлүк жок.
Ош шаардык бюджети кабыл алынып, мугалимдерге жана медиктерге түрдүү жеңилдектерди берүү пландалды. Булар алдыдагы жарым саатта биз сунуштачуу темалар. Оолу микрофонду кесиптешим Рахат Кеңеш ооз атам. Ал бизди соңку жаңылыктар менен тааныштырат.
Рахмат Зейнеп, саламатсыздарбы? Евробиримдиктин лидерлери 12 февральда Минскте Украина боюнча жетишилген акыркы келишимдердин шарттары аткарылышынан күмөн саноодо. Алар эгер тынчтык келишими аткарылбаса, расмий Кремльге карата санкциялар дагы күчөтүлөрүн эскертишти. Француз президенти Оланд Украинада тынчтык болуш үчүн басымды улантуу керек деп билдирди. Путиндин ак көңүлдүгүнө ишеничибиз чектелүү, ошондуктан биз санкциялар тууралуу чечимди колдообуз керек, деди Евробиримдиктин президенти Дональд Туск. Евробиримдик дагы 19 орус ишканасынын банктагы эсептерин токтотуу жана виза берүүгө тыюу салуу маселесин 16 февралда карамай болуп атат. Бул акыркы келишимдин аткарылышынан көз каранды болот. Кечээ эскерте кетсек, Минскте Украина, Орусия, Германия, Франция катышкан саммитте Украинанын чыгышындагы катышууну 15 февралдан тарта токтотуу чечими кабыл алынган болчу. Кыргызстандын акыйкатчысы Таласта балдардын укугунун бузулушуна алып келген чечим чыгарган судьяларга карата чара көрүүнү талап кылып жогорку сотко кайрылды. Акыйкатчынын кеңсесинен бүгүн кабарлашкандай, жакында Талас облусу боюнча текшерүү жүргүзүлүп, 16 жашка чыга элек 2 кыз жана 8 айлык эмчектеги баласы бар бир келин облустук милициянын убактылуу кармоочу жайында мыйзамсыз камалып жатканы аныкталган. Таластын Бакаята районуна караштуу Өзгөрүш айылында кечээ кечинде катуу жаандан жана кардын ээрчинен улам Кара суу суусунун деңгээли көтөрүлүп, турак үйлөрдү каптады. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматынын билдиргенине караганда, суу каптаган турак жайлардын саны 20га жакындады. Анын ичинен 5 үй бүлө тургундарын үй бүлө туугандарыныкына көчүрүлдү. Актөбө айылынын 2 көчөсүндө суу каптады. Нөшөр жаанга байланыштуу Чүй облусунун Ала Мүдүн районунда да Төмөнкү Аларча айылында бир үйдү суу каптады. Адам өмүрүнө зыян тийген жок. Энергетика тармагындагы башкарууну реформалоо боюнча жумушчу топ түзүлөт. Мындай сунуш кечээ энергетика жана өнөр жай министрлигинде өткөн жыйында айтылды. Вице-премьер-министр Валерий Дилдин айтымында былтыркы жылы суу аз болгонуна байланыштуу энергетика тармагында үнөмдөө жана рационалдуу пайдалануу саясаты жүрдү. Мындан ары электр энергиясын үзгүлтүккө учуратпоо жана туруктуулукту камсыз кылуу үчүн инвестиция тартылып жатат. Учурда 15 инвестициялык долбоор ишке ашырылууда. Талкуунун жыйынтыгында быйылкы жылы энергияны бөлүштүрүүчү ишканалардагы жоготууну 15% ашырбоо планы коюлду. АКШ Сенаты коргоо министрлиги Эштон Картердин талапкерлигин жактырды. Картер өткөн жылы ноябрда коргоо министрлигинен кеткен Чак Хейгелдин ордуна келет. Хейгелдин отставкасы ислам согушкерлери менен күрөшүү, Украина жана Сириядагы согуштарга байланыштуу Ак Үй менен пикир келишпестиктен улам болгону кабарланган. Эми Картердин бирден бир милдети Обама Конгресске сунуш кылган өзүн ислам мамлекети деп атап алган уюмга каршы күч колдонуу боюнча резолюцияны колдоп берүү болот. Улуттук коопсуздук комитетинин коррупцияга каршы кызматы Чүйдө жер участогу мыйзамсыз сатылып, мамлекетке ири суммада зыян тийген боюнча кылмыш иш козгоду. Аталган мекемеден кабарлашкандай, 2013 жылы Ала Мүдүн районуна караштуу Таштөбө айыл өкмөтүнүн жетекчилиги Орто Сай айылындагы 18 сотка жерди мыйзам бузуу менен сатып жиберген. Жер 180 миңге сатылган, бирок чыныгы баасы андан бир топ жогору экени аныкталган учурда атайын кызмат ортодо дээрлик 5,5 миллион сом мамлекеттик казынага түшпөй калганына ким күнөөлүү экенин териштирип жатат. Бишкек шаарынын тегерегиндеги тилкелердин баасы жылдан жылга өсүүдө. Бүгүн Бишкекте өздүк документи жок жүргөн жарандар боюнча талкуу өтөт. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин маалымат кызматынан кабарлашты. Парламенттин укук комитети бул көйгөйдүн себептерин жана маселени чечүү чараларын мекемелер, бейөкмөт жана эл аралык уюмдар менен бирге талкуулайт. Уюштуруучулардын Азаттыкка билдиргенине караганда, Бишкек шаарында 2013 жылы ким экенин тастыктаган документи жок 1577 адам катталган, алардын 436 балдар. Ал эми республиканын аймагында бул боюнча так статистика жок, себеби маселе эми гана көтөрүлө баштады. Дагы бир кабар, мамлекеттик каттоо кызматы айдоочулук күбөлүк алам дегендерди текшерүү ыкмасын катуулатканы жатат. Аталган мекемеден Азаттыкка кабарлашкандай, Бишкекте айдоочунун унаа башкаруу жөндөмүн, билимин иш жүзүндө текшерүү үчүн атайын заманбап жай куруу пландалып жатат. Бул долбоорду каржылоо үчүн инвестор изделип атат. Азыр учурда документ айдоочулук күбөлүк алуучулардын теориялык билиминин негизинде гана берилет. Ал эми атайын автодром курулса, күбөлүк жолдо жүрүү эрежелерин иш жүзүндө көрсөтө алгандарга гана берилмекчи. Соңку жылдары Кыргызстанда айрыкча шаарларда жеңил унаа көбөйүп, жол кырсыктарынын саны өскөнүн адистер айтууда, Зейнеп.
Рахмат. Рахат Кенешова жазган жаңылыктарды Азаттык Чекиткиэжи сайтынан уксаңыз болот. Ошондой эле биздин интернет барабыздан кызыктуу, актуалдуу макалалардан тышкары видео жана сүрөт баяндарды да таба аласыз. Азаттыктан уктуруубузду улантып, эми бүгүнкү күндүн урунтуу окуяларынын бирине токтололу. Бүгүн Ата Мекен фракциясы Токтогул ГЭСнин энергиясын пайдалануунун абалын талкулады. Ошол жыйынга катышып келген Эланура Бейшенбек кызы азыр жанымда отурат. Эланура, жыйындагы урунтуу чараларга токтолсоң.
Рахмат, саламатсызбы. Негизи бул жыйында Ата Мекен фракциясы Токтогул суу сактагычы боюнча атайын мыйзам долбоору даярдап жатканы айтылды. Анткени фракциянын лидери Өмүрбек Текебаевдин айтымында буга чейин ушул Токтогул суу сактагычын пайдалануу, аны көзөмөлдөө сыяктуу мындай маанилүү нерселерге мындай көңүл бурулган эмес. Ошондуктан азыркы энергетикалык каатчылыктын дагы бирден бир себеби ушул болду деп белгиленди. Анда ошол Текебаевдин үнүн угуп алсак.
Ал мыйзам долбоорунун концепциясы төмөндөгүдөй. Токтогул суу сактагычындагы суу бул энергия ресурс гана эмес, бул биздин коопсуздугубузду камсыз кылган ресурс. Ошондуктан аны сарптоо бир чиновниктин же болбосо министрликтин же бир башка чиновниктердин гана чечими болбош керек. Белгилүү чекке жеткенден кийин ашыкча сууну агызып чыгаруу, керек болсо коопсуздук кеңешинин макулдугу менен, парламенттин тиешелүү комитеттин макулдугу менен жеке премьер министр өзүнө жоопкерчиликти алып мындай чыгаргандай болуш керек. Биз болбосо суу эмне үчүн чыгып кетип атат, канча чыгып кетип атат, ушул кезге чейин суу жок калганда гана билип отурабыз. Бүгүн андай тартип тилекке каршы жок.
Бул жыйынга көз карандысыз эксперттер дагы чакырылган экен айрым бир. Анан ошо берилген суроолор дагы эксперттердин баягы баалоолору дагы мындай сын пикир менен коштолду ошо өкмөттүн дарегине. Анткени ошол башкаруу менеджмент начар болгондуктан андан сырткары бир катар мыйзам бузуулардын айынан ошо өлкө ушундай каатчылыкка кептелди. Электр энергиясын импорттогон өлкөдөн мындай экспорттогон өлкөдөн импорттогон өлкөгө айланып калды. Казакстандан эмне себептен кымбат сатылып алынды деген сыяктуу бир катар суроолор берилди. Мындан улам ошол бир катар чуулук фактылар боюнча, андан сырткары мыйзам бузулду деген бир көрүнүштөр боюнча улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке, андан сырткары башкы прокуратурага тапшырма берилди текшерип иликтеп укуктук баа берүү боюнча. Ошондой эле парламентте депутаттык комиссия түзүү сунушу айтылды ошол фракциянын чечими менен. Мен жыйындан кийин энергетика жана энергия министринин орун басары Абикалиевди кепке тарттым. Ал ошол бул жыйында айтылган бир топ дооматтар мындай негизи суу кечпейт деген пикирин билдирди.
Бүгүн айтылып аткан суу жөнүндө иштелип кетти деп эметкен бар деген туура эмес. Жанакы эксперттер деп көбөйүп кетишти. Эмнеге адистерге ишенбейт элдерчи? Ошо өмүр бою ошого баягы илими билими берип кишилерге ошого ишениш керек да. Анан кийин көчөдөн келип эле анан кийин биз иштейбиз, ушуну билебиз деп элечи кыскартып маалыматтын баарын берип атат. Аларга мен кошулбаймын. Бул боюнча мынакей бир нече комиссиялар түзүлгөн, далилденип каралып чыккан болчу. Конечно, мунун баары тең анализи бар да, ар бир күнү канча суу төгүлүп, ар бир айда канчага чогулуп, ошонун баары тең бар. Текке кантип кетет суу, текке кетиши мүмкүн эмес.
Мен белгилеп коеюн, Кыргызстандын энергетикалык коопсуздугу ошол Токтогул ГЭСинен түздөн түз көз каранды. Быйыл ошол суу сактагычта суунун көлөмү кескин азайып кеткендиктен Кыргызстан коңшу Казакстандан электр энергиясын сатып алууга аргасыз болгон кыштан чыгыш үчүн. Азыр ошол министрликтин маалыматы боюнча Токтогул суу сактагычында суунун көлөмү 7.7 миллиард кубометр болуп эсептелет. Адистердин ушунун айтымында суу 6 миллиард кубометрден азайгандан кийин бул мындай авариялык абал жаралат, ошол агрегаттар иштебей калат, мындай иштен чыгышы мүмкүн деген коркунуч бар.
Рахмат. Эланура Бейшенбек кызы кечки саат 6:00 бул темада кеңири макала даярдайт. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Эми дүйнөнүн назары буруп турган темага да орун берели. Минск жолугушуусу негизинен жабык эшик артында өткөнүн буга чейин кабарлады элек. Каалга бир нече мүнөткө ачылганда журналисттер кандай кызыктуу жагдайларга күбө болушту? Мына ушул суроого Айнура Жекше кызы жооп берет.
Бейшембиге караган түнү Минскте Орусия, Украина, Франция жана Германиянын лидерлери 16 саат бою Украинадагы кан төгүүнү токтотуу жолдорун талкуулап, соңунда келишимге жетишти. Кездешүү журналисттер үчүн жабык режимде өткөнү менен интернетке бир нече күтүлбөгөн жана кызыктуу учурлар чыгып кетти. Маселен видеолордун биринде Беларусь президенти Александр Лукашенконун канцлер Ангела Меркель менен сүйлөшүп бүтмөйүнчө орус мамлекет башчысына стөлгө отурууга мүмкүнчүлүк бербегенин көрсө болот. Владимир Путин үстөлдү жылдырууга аракеттенгенде Лукашенко жөлөнгүчүн катуу кармап алып кое бербей тургандай. Бирок дипломатияда мындай бийик жолугушууларда жетекчилери отура турган орундар маанилүү болгондуктан кабарчылар дароо үстөл инцидентин олуттуу кабыл алышты. Анын үстүнө жыйын алдындагы сүрөттөрдү караганда Беларусь президентине сүйлөшүүлөрдүн катышуучусу эмес, саммитти кабыл алган тарап катары ортодогу музду бузуучу данакерлик озуйбасы жүктөлгөнүн түшүнсө болот. Бир катар байкоочулар жолугушуу Лукашенкага саясий упай алып келгенин белгилешет. Минскиге соңку жылдарда биринчи жолу алдыңкы европалык өлкөлөрдүн лидерлери келди. Президент өзү болсо ага жүктөлгөн ролду мындайча сыпаттады. Мен бизде айткандай кечиктирбей окторду ташып турушум керек эле. Милдетимди аткарууга аракеттендим. Сергек болуу үчүн бир нече чака кофе ичилди. Түшүнгөнүмө караганда кезектешип укташты. Өзгөчө эксперттер. Мамлекет башчылар албетте эс ала алышкан жок, андыктан эс алып тамак, суу ичип турушту, бирок ал анча маанилүү эмес. Тарыхта көп эле документтер жаралган. Эң маанилүүсү эми ошол келишимдер ишке ашырылууга тийиш. Өзүңүздөр түшүнүп тургандай ал жараян татаал болмокчу. Ага бир суткадан көп убакыт талап кылынат, деди Беларусь президенти. Айтмакчы, Лукашенко чет өлкөлүк конокторго жалаң жергиликтүү азык-түлүктөн жасалган тамак берилгенин белгилей кетти. 12 сааттан кийин гана журналисттер чакан бир комментарий ала алышты. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров сүйлөшүүлөр мыктыдан жакшы өтүп жатканын айтты. Интернетте Путиндин сүйлөшүүлөр үстөлүндө отурган кезде колундагы калемди сындырганы тартылган видео тарап кетти. Журналисттер дароо Украинанын мурдагы президенти Виктор Януковичтин да ушундай эле окуясын эстешти. Бир жылдай мурун ал да Киевден качкандан кийин Ростов-на-Дону шаарында өткөргөн маалымат жыйынында жини келип кетип, калемди сындырып жиберген. Бирок орусиялык айрым маалымат каражаттары Путин анткен эмес, аны украиналык кабарчылар ойлоп тапкан деп расташууда. Журналисттер демекчи, орусиялык Life News интернет порталынын кабарчысы Александр Юнашевдин украиналык кесиптеш аялдарга кадимкидей үрүп чуу салганы да кызуу талкууланууда.
Девушки, давайте знакомиться. Меня зовут Саша.
Саша, я вас боюсь.
Что?
О, давайте
нет.
Айнура Жекши кызы даярдаган макаланы уктуңуздар. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Эми кайрадан Кыргызстандагы окуяларга кайталы. Нарындагы карылар үйү жабылуу алдында турат. Буга чейин карылар үйү атайын долбоорлор менен иштеп келсе, эми минтип ал долбоорлорду аяктап, жергиликтүү бийлик аны кайра улантуунун кажети жок деген тыянакты айтты. Учурда карылар үйүндө багаар көрөрү жок 3 адам калган. Эми аларды Бишкек шаарындагы карылар үйүнө которобуз дегенден бери алар айласын таппай убара. Теманы Мирлан Кадыров улантат.
Карылар үйү жабылат деген кепти уккандан бери аталган үйдө башпаны кылып жүргөн 77 жаштагы арык ата ичинен түпөйүл тартып жаткандыгын айтат. Себеби аны алысыраак туугандарынын балдары алып кетебиз дешкен. Алардын карагыдай ою жок. Ушул жерде эле жашай турсам болмок. Үй бүлөм кырсыктан каза табышпаганда мынчалык кор болбойт билем деп буларды айтып берди.
Башты мен 8 жыл болду үстөлгө жүргөнүмө. Эмне кылам? Барар жерим жок. Бирөөнүн тамына камап коюп келдим. А жер сүйгүдөй эмес. Бул жерде ушул жерден силерге айта турган жерим кичине каралаш кыла. Бишкекке барууга эч кандай мүмкүнчүлүк жок. А жерден давлени болуп капкара болуп кеткеним ушул жака чейин турат. Капкара болуп кеткен.
Нарындагы карылар үйү 2006 жылы Улуттук Кызыл Ай коомунун колдоосу менен ачылган. Буга чейин долбоорлорду негизинде каржыланып келген бул карылар үйүн эми мамлекет өзүнүн карамагына алышы керек болчу дешет аталган коомдун өкүлү Мунира Калиева.
Улут Кызыл Ай коому каржылоосунда болуп келген. Ошол донорлор аркылуу болот. Андан кийин өкмөт же болсо бийлик өз тарабына баягы жүрүп кеткенден кийин баягы каржылоосун өзү алып, өзү улантып кетиш керек. Азыр учурда 6 кары бар. 4-өөнүн болсо туугандары алып кетип атышат. 2-өөнүн болсо ошо бирөөсүн болсо инвалидтер үчүн доминтернатка Бишкекке, бирөөсүн болсо ошо карылар үйүнө азыркы учурда документтерин даярдап чуркап жаткан учурбуз.
Карылар үйүндө такай жашаган 5-6 гана адам болсо, үй бүлөсүнөн кризистик абалга туш болуп убактылуу 3-4 айга башпаны кылган 30дан ашык адам бар. Карылар үйү жабылса, алар Дын барар жери жок сел саякка айланып кетпейт деп эч ким кепилдик бере албайт дейт аталган үйдүн кызматкери Анара Сүйүналиева.
Убактылуу келип кеткендер бар, эми ошолор деген келип бизге деген жатып тамак ичип кетишчү да, эми аталар бар да, кээ бир аталар. Эми алар пияк жабылып калса кандай күн болот билбейм, эми чыгып кетсе сел саякка айланып жана боңуштар эмнеден чыгып атат, ушундайдан чыгат да боңуштар, көчөдө калып өлөт да анан жашап атышат. Мына мен эки ай болду айлык алектин, декабрь январь айынын айлыгын алектин. Мамлекет болсо жардам беребиз деп койгон, мамлекет деле азыр карабайт экен, мен билбейм да. Ошо баягыда деле карылардын майрамда деген келгенде губернатор, зам министр деп отурушулардын баары келишкен, анан жардам беребиз деп эле сүйлөп кеткен, анан эчтеке жок.
Ал эми өкмөттүн Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Чынара Абдырайымакунова карылар үйүндө акыркы жылдары жаңы келген адамдар жок болгондуктан бул үйдү кармоонун кажети жок деп эсептейт.
Күндүн негизги чакырыктары бул эч качан карылар кароосуз калбаш, карылар үйүн болбошу керек. Бирок ошондой ошол учурда карылар болуп муктаждык болуп тургандыктан ошол долбоор менен ачылып, ал эми азыркы учурда ошол муктаждык жок болгондугунан жана карылар азайып эки адам калып жана андай атайын интернаттарга жибериле турган болгондуктан карылар үйү Нары шаарында жабылуу алдында турат.
Бул карылар үйү жаңы ачылганда 30га жакын адам жашаган. Жалпысынан бул карылар үйүндө жашап кеткендердин саны 78ге жетти дешүүдө. Ал эми Нарын облусунан Бишкек шаарындагы карылар үйүнө башпаник сурап баргандар дагы жок эмес. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын.
Бишкекте саат 1:16 өттү. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Евро биримдиктин лидерлери 12 февралда Минскиде Украина боюнча жетишилген акыркы келишимдердин шарттары аткарылышынан күмөн саноодо. Кыргызстандын акыйкатчысы Таласта балдардын укугунун бузулушуна алып келген чечим чыгарган судьяларга карата чара көрүүнү талап кылып, жогорку сотко кайрылды. Таластын өзгөрүш айылында кечээ кечинде катуу жаандан жана карын эришинен улам кара суу суусунун деңгээли көтөрүлүп, турак үйлөрдү каптады. Энергетика тармагындагы башкарууну реформалоо боюнча жумушчу топ түзүлөт. АКШ Сенаты коргоо министрлиги Эштон Картердин талапкерлигин жактырды. Бүгүн Бишкекте өздүк документи жок жүргөн жарандар боюнча талкуу өтөт. Ушул жаңылыктарды толугу менен окуйм десеңиз, интернет барабызга баш багыңыз, биздин дарек Азаттык чекит кейжи. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Буга чейин жаңылыктарда айтылгандай, Ош шаардык бюджети кабыл алынды. 2015 жылга карата калаанын кирешеси жана чыгашасы 930 миллион сомдон ашык деп бекилди. Быйылкы бюджетте негизинен билим берүү жана коммуналдык тейлөө тармактарына басым жасалып, мугалимдерге жана медиктерге түрдүү жеңилдиктерди берүү пландалды. Теманы Оштон кабарчыбыз Эрнис Нурматов улантат.
Жылдагыдан айырмаланып, быйылкы шаар бюджетин бекитүүдө депутаттар дээрлик талаш тартышсыз, карама каршылыксыз колдоп беришти. Калаанын бир жылдык жашоо каражаты шаардык кеңештин 25-чи сессиясында 2 саатка жетпей чечилди. Депутаттар менен бюджеттин долбоору менен мурдадан таанышканы менен түшүндүрүштү. Ошентип, Ош шаарынын 2015 жылкы бюджети 930 миллион 663 миң сом деп бекилди. Бюджеттин долбоорун сунуштаган биринчи вице-мэр Замир Аскаров негизги приоритет билим берүү жана коммуналдык тейлөө тармактары болгонун белгилейт.
Негизги чыгымдар ушул социалдык тармактарга каралып атат. Кошумча бюджетибизге нагрузка бул ушул электр энергиясы менен коммуналдык услугаларга болгон ашыкча чыгымдардын негизинде киргизип атабыз.
Билим берүү тармагына ошентип 313 миллион сом каралды. Бул балдардын тамак аш жана мугалимдердин жөлөк пулунан сырткары мектеп ремонтторуна да жумшалмакчы. Турак жай жана коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр тармагына 324 миллион сом болсо, ал шаарды жашылдандырууга, көчөлөрдү жарык менен камсыз кылууга жана башка тейлөө кызматтарына кетмекчи. Бирок ошол эле кезде стратегиялык маанидеги чоң курулуштарга бул бюджеттик долбоордо көңүл бөлүнбөй калганы бир топ депутаттардын нааразылыгын туудурду. Улуттар биримдиги партиясынын шаардык кеңештеги депутаты Шайлыбек Атазов буларга токтолду.
Маданият үйүн куруу боюнча колдоо таппай калды. Мына жаштардын дене тарбиясы боюнча спорт сарайы колдоо таппай калды. Жер шыпырууга башка бир майда нерселер ал боло берет да. Бир чоң бир курулуштарды же бир шаарды айландырып өтө турган бир жол же бир чоң бир имараттар маселеси коюлса деп көтөрдүк эле да. Ошолор чечилбей калды быйыл.
Ош шаарынын башкы планына жана стратегиялык пландарына ылайык шаарды айланып өтчү жолду куруу, калаа ичинде жаңы жолдорду ачуу, жана инфраструктураны оңдоо сыяктуу демилгелер буга чейин көп эле айтылып келчү. Бирок быйылкы бюджеттен бул нерсеге акча каралган жок. Муну кээ бирлери 9000 сом айлыгынын баарын жеп ичип, кийинип ойноп жашаган адамга окшоштурушту. Анткени ал эртеңкиге өзүнө үй курууну же жол курууну ойлонгон жок. Интербилим Бекмет уюмунун Оштогу жетекчиси Гүлгакы Мамасалиева бюджет утурумдук көйгөйлөрдү чечүүгө гана багытталып калды дейт.
Жергиликтүү бюджет бул элдердин проблемасын чечкенге багытталат. Ал эми стратегиялык планга киргизилген иш аракеттерди аткарганы бизге деген донорлор жардам берсе болот эле, Бекмет жардам берсе болот эле деген бул деген туура эмес да. Эмнеге дегенде стратплан бул өзүнчө жашап калат, а биздин бюджет күнүмдүк проблемаларга реакция эле болуп калат да. Андай кеч келе реакция кыла берсек анда өнүгүү болбойт да.
Деген менен шаардык кеңештин депутаттары да, Ош шаардык мэриясы да алкымы чоң пландарды аткарууга азырынча бюджет тартыштыгын шылтоолошот. Ошол себептүү чоң жол куруу же көпүрө куруу сыяктуу иштерди бүткөрүүгө республикалык бюджет жардамга келет деп ишенет алар. Ош шаардык кеңешинин депутаты Абдувакап Нурбаев мындай деди.
Бул Ошко кире бергенде Т деген жер. Ошол жерден ХБК Разаков көчөсүнө түз жолду 4100 километр боюнча. Буну азыр Министерство транспорта, азыр президент өзү тапшырма бериптир, карап атат. Эгер ушул эки маселе кирип калса, буюрса 2015 жылдын аягында жол маселеси чечилип калат Ош шаарында. Биз өзүбүз азыр ушул эски көпүрөнү Гагарин көчөгө чыгарабыз. Биринчи маселе. Экинчиси Гагарин көчөдөн областтык ооруканага чейин түз чыгарса, ошо бул өзүбүз күчүбүз менен ушуну карап атабыз. Анан дагы буюрса биз ушул инвестиция грант баягы келген алганда кредиттерди карап атабыз. Ошону эң биринчи жолго буруш керек, анткени акыркы жылдыкта эң чоң проблема ушул жол болот.
Эки жылдан бери Ош шаарынын бюджети 700-800 миллион сомдун тегерегинде болуп келчү. Бирок ошол шартта да мурдагы калаа бийлиги эстакадалык көпүрөнү баштап жиберип, бир топ сынга кабылган. Былтыр ага шаардык мэрия жергиликтүү бюджеттен акча таба албай калып, Орусиядан келген грант менен жабылган эле. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз жана адаттагыдай эле эми ушул мүнөттөрдү студиянын коногуна арнайбыз. Менин жанымда азыр Октябрь районунун прокурорунун орун басары Курсантбек Каримов отурат. Ал Октябрь району боюнча прокуратура кызматкерлери жүргүзгөн иштер тууралуу айтып бермекчи. Студиябызга кош келипсиз.
Рахмат Зейнеп, саламатсыздарбы урматтуу угармандар.
Курсантбек мырза, алгач эле сурайын дегеним ушу 2014 жылы Октябрь району боюнча кылмыштардын саны өстүбү же тескерисинче төмөндөө байкалабы, ушундан баштайлы кебибизди.
2014 жылы Октябрь району боюнча 2013 жылга салыштырганда 159 кылмышка аз катталган.
Демек төмөндөө бар турбайбы?
Да, төмөндөдү.
Ал эми оор кылмыштар боюнча эмнелерди айтасыз? Оор кылмыштардын кандай түрлөрү катталып жатат?
Оор кылмыштардан айтып кетчү болсок, бул былтыркы 2014 жыл менен 2013 жылга салыштырмалуу бирдей эле деңгээлде калган. 10 адам өлтүрүү фактысы катталган, 9 зордуктоо, 32 каракчылык ушундай фактылар катталган. Булардын баарынын бети ачылууда. Бетин ачуу боюнча прокуратура тарабынан өз убагында көрсөтмөлөр берилип, кылмыш иштери тез арада окулуп чыгылып, бүт жумуштар аткарылууда. Бул боюнча да айта кетүү болсок, башкы прокурордун атайын буйруктары бар, шаардык прокуратуранын көрсөтмөлөрү дайыма бул кылмыш иштер көзөмөлдө болуп турат.
Курсантбек мырза, бизде ушу Азаттыктын аялзат рубрикасы бар да, ошол жерде биз жакында эле аялдар арасында кылмыштуулуктун саны боюнча кылмыштуулук тууралуу макала даярдады элек. Анан ушул кандай деп айтат элеңиз, Октябрь району боюнча аялдар арасында кылмыштуулуктун саны кандай өстүбү же андай деле эмеспи? Негизи аялдар кандай кылмыштарды көбүрөөк жасайт?
Октябрь району боюнча 2013 жыл менен 2014 жылы салыштырганда бир аз азайган, төмөндөгөн кылмыш жасаган аялдардын саны. Тагыраак айтканда 2013 жылы 109 аял жоопко тартылса, 2014 жылы 100 аял жоопко тартылган.
Алар кайсы кылмыш боюнча жоопко тартылды?
Көпчүлүк учурда аялдар жасаган кылмыштар бул алдамчылык, анан уурулук фактылары. Ушулар менен ичинде адам өлтүрүү фактылары да бар. Ушундай кылмыштар.
Ал эми өспүрүмдөр тууралуу айта турган болсокчу?
Өспүрүмдөр тууралуу айта кетчү дей болсок, 2013 жылга салыштырмалуу 2014 жылы азыраак катталган.
Буга эмне себеп болду?
Буга себеп мен ойлойм, ушул өз учурунда райондук прокуратура тарабынан окуу жайлар мектептерге барып атайын
лекциялар
окулуп атат ушул кылмыштуулук боюнча. Андан сырткары атайын райондук ички иштер башкармалыгында ушул жашы жетпеген өспүрүмдөр менен иштөө боюнча инспекторлор бар, бөлүм ачыл бөлүмдөр иштеп турат да. Ошолор тарабынан дагы ар бир мектепте бирден участкалык инспектор, тескөөчү күн сайын баягы тарбиялык иштерди өткөрүп жүрүшөт. Ушул себептер болуп атат го.
Курсантбек мырза, мен өткөн жылдары балдардын колониясына барганда ал жерде ушу плеер урдап 3 жылга кесилдим, майда оорулук кылып 5 жылга кесилдим деген балдардан интервью алдым эле да. Анан ушу балдарды жасаган кылмыш үчүн түрмөгө кармабастан жазалоонун башка түрлөрү сунушталып жатты эле. Азыр бул жаатта иштер жүрүүдөбү? Жылыштар байкалабы?
Бул жаат боюнча айта кетчү болсок, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, кылмыш жаза кодексине жана кылмыш жазык процессуалдык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизебиз деп бүгүнкү күндө иштер жүрүп жатат. Ошол иштер бул маселелерде каралган ал жерде.
Мен билгенден Октябрь районунда чет өлкөлүктөр көп жашайт, э? Анан ушу чет өлкөлүктөр арасында кылмыштуулук тууралуу эмне айта аласыз?
Чет өлкөнүн жарандары боюнча болсо, ушул өзүңүз туура айтып жатасыз. Андан сырткары ушул биздин райондо медициналык академия окуу жайы жайгашкан. Анан бул жерге ушул чет өлкөлүк жарандар көп келип окуп жатышат. Анан ушул Индия жарандары, андан сырткары Пакистан жарандары ушул жерге келип окуп билим алууда. Анан ушулар арасында ушул алдамчылык фактысы боюнча көп кылмыштар каттала баштады да акыркы кездерде. Айта кетчү болсок, ушул өздөрүнүн эле жарандарын алар баягы сиздерди окууга киргизебиз деп алдоо жолу менен акча алып, анан ал кишилер жарандар окууга өтпөй калып, анан арыз менен көп кайрылып атышат. Мындай кылмыш иштердин бети ачылып сотко кеткен иштер бар, өкүм чыккан, бүгүнкү күндө тергөөсү жүрүп жаткандай иштер бар.
Ал эми укук коргоочулар, жарандык коомдун өкүлдөрү менен кызматташасыңарбы? Кызматташтыңар кандай жүрүүдө?
Бул жакшы суроо бердиңиз. Бул жагытайда дагы биздин райондук прокуратура тарабынан укук коргоочулар менен жарандык өкүлдөр менен тез тез учурунда тегерек столдор өткөрүлүп турат. Биз бул кишилер менен тыгыз байланыштабыз. Алар өздөрүнүн коомдо болуп жаткан туура эмес нерселер боюнча дайым келип турушат. Биз да ошол мыйзам чегинде аларга жооп берип аракет кылып жатабыз.
Анда Курсантбек мырза, сизге чоң рахмат, биздин студиябызга келип убактыңызды бөлүп маек куруп бергениңиз үчүн. Урматтуу угармандар, биздин суроолорубузга Октябрь районунун прокурорунун орун басары Курсантбек Каримов жооп берди. Эми сөз дайра түрмөгүнө орун берсек, Шайлообек Дүйшеев унутулуп бараткан сөздөрдүн айрымдарын чечмелеп бермекчи.
Артынан кылапат айтпагыла дейт. Мындагы кылапат деген сөз ал жөнүндө сөз кылбагыла. Аны жөнү жок эле билип билбей жамандай бербегиле деген маанини билдирет. Ажыкыс деген сөз бар. Ажыкыс деген эркектин да аялдын да жыныстык белгилери бар адам, же кыз теке деген түшүнүк. Мунун экинчи бир мааниси обу жок, орунсуз сөздөрдү көп айткан эзме киши дегендикти да туюнтат. Абдыш аябай ажыкыс неме окшойт, көп сүйлөй берип башты оорутту дейт. Азыр айдай кел деген сөздүн анык маанисин билбегендер көп. Өз демилгеси менен иштебеген, тапшырма берсе иштеп, бербесе жата берген жалкоо адамдарга айтылчу сөз ушул айдай кел. Акыркы мезгилде саркеш деген сөз лексикабызга кирди. Бирок менин айрым бир кесиптештерим радио менен теледен саркеш деген сөздү туура эмес колдонуп, саркеч адамдарга тигилген кийимдер деп сүйлөчү болушту. Саркеч деген өзгөчө үлгүдө жасалган буюмдар же тигилген кийим кечилер деген түшүнүк. Бул сөз эч качан адамдарга карата айтылбайт. Демек саркеч адамдар дегендин өзү туура эмес болуп саналат.
Шайлобек Дүйшевди ырдаган сөз дайра түрмөгүн Азаттык чекит кийжи сайтынан да таба аласыз. Бир үздү жыйынтыктап жатып, бүгүнкү күнгө белгиленген иш чаралар тууралуу айтып берейин. Бүгүн кечки саат 4:00 Абдылас Малдыбаев атындагы вокалдык музыка кечеси өтөт. Бүгүн Репа студиясында махабат тууралуу ырлар кечеси өтөт. Ошондой эле кечки саат 6:30 Кайнар банкет залында латино стилиндеги ротари кечеси өтөт. Биздин сайтыбызга баш багып, ошондой эле блогторубузду, соңку кабарларды да окуп туруңуз. Түшкү Азаттыктан уктуруубузду ушуну менен жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып бардым. Кайрадан оодон жолушканча аман болуңуздар.